de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Ne bucurăm că putem să fim împreună dați prieteni, invitații dumneavoastră
Elena Monica Cârtog
și Bogdan Stoica vă spun bun venit la un nou studiu, O viață ca lui Hristos.
Textul de memorat îl găsim în Ioan 13 cu 34.
Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții.
Porunca aceasta de a ne iubi unii pe alții nu este consemnată pentru prima dată în Noul Testament, ci în Vechiul Testament. Dumnezeu le-a poruncit evreilor să îl iubească pe aproapele lor și chiar pe străinii din mijlocul lor, așa cum se iubeau pe ei înșiși. Atunci, de ce declară Domnul Iisus că porunca sa este nouă? Pentru că ne oferă un nou etalon. Cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Înainte de întruparea sa, oamenii nu cunoșteau dragostea lui Dumnezeu decât parțial, pe când, după venirea sa în lume, au cunoscut-o în mod real și complet. Citez: dragostea este mediul în care Hristos se mișca, umbla și lucra. El a venit ca să cuprindă lumea în brațele iubirii sale. Noi trebuie să urmăm exemplul lăsat de Hristos și să îl luăm ca model până când vom avea unii pentru alții aceeași dragoste pe care a arătat-o El față de noi. Ellen White, Our Father Cares, pagina 27. Săptămâna aceasta, pe măsură ce vom studia viața plină de bunătate, de tact și de compasiune a Domnului Hristos, inimile noastre vor fi atinse și modelate de acest principiu al dragostei, care este semnul distinctiv al creștinismului autentic.
Un proiect pentru inima ta. Biruiește răul prin bine. Hristos a fost amabil chiar față de persecutorii săi și urmașii săi vor manifesta același spirit. Priviți-l pe Pavel. Cuvântarea sa ținută înaintea lui Agripa este atât o ilustrare a adevăratei politeți, cât și o lecție de elocvență. Ellen White, Divina Vindecare, pagina 463. Meditează, roagă-te și acționează. Cum a trăit Domnul Iisus?
Deși s-a aflat în permanență sub atacurile furibunde ale lui Satana, Domnul Iisus a dus o viață de slujire dezinteresată și plină de iubire. Prioritatea sa a fost întotdeauna omul. Din copilărie și până la cruce, el s-a arătat mereu dispus să le slujească altora și să le aline suferința. El le-a arătat considerație și dragoste celor care erau socotiți neimportanți, precum copiii, femeile, străinii, leproșii și vameșii. Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească, și de aceea el umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul. El a așezat preocuparea pentru bunăstarea altora mai presus de nevoia sa de a mânca sau de a avea un adăpost. Chiar și pe cruce a avut mai multă grijă de mama sa decât de propriile suferințe. Întrebarea numărul 1.
Ce atitudine a avut Domnul Iisus față de oameni?
Matei 9, cu 36.
Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor.
Matei 14, cu 14.
Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut o gloată mare, i s-a făcut milă de ea și a vindecat pe cei bolnavi.
Matei 15, cu 32.
Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis: mi-este milă de gloata aceasta, căci iată că de 3 zile așteaptă lângă mine și n-au ce mânca. Nu vreau să le dau drumul flămânz, ca nu cumva să leșine de foame pe drum.
Domnul Iisus a fost sensibil la nevoile oamenilor și a fost preocupat în mod real de ei. El a dat dovadă de compasiune față de gloatele necăjite și risipite. Lui s-a făcut milă de cei 2 ori de lângă Ierihon, de leprosul care i-a cerut să-l vindece și de văduva care își conducea singurul fiu la mormânt. Întrebarea numărul 2.
Care este principiul călăuzitor pentru Domnul Iisus în relațiile sale cu oamenii?
Marcu 10, cu 21.
Iisus s-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: îți lipsește un singur lucru, du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia crucea și urmează-mă.
Ioan 11:5.
Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar.
Fiecare gest de compasiune, fiecare minune, fiecare cuvânt al său, toate erau motivate de o iubire infinită, neschimbătoare și nepieritoare. El i-a iubit pe oameni până la capăt, dându-și viața pentru ei. Prin moartea sa pe cruce, a demonstrat înaintea universului întreg că dragostea este mai tare decât egoismul. În lumina crucii sale, înțelegem că principiul iubirii care renunță la sine este unicul fundament valabil al vieții pe pământ și în cer.
Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Ioan 15:13. Ce înseamnă aceasta pentru viața ta zilnică? Cum îți poți da viața pentru prietenii tăi? Să iubești pe aproapele tău.
A trăi cum a trăit Iisus înseamnă a da dovadă de o dragoste ca a Lui. El a ilustrat acest tip de iubire prin pilda bunului samaritean, în cadrul discuției pe care a purtat-o cu un învățător al legii. Acesta prezentase cât se poate de corect datoria omului față de Dumnezeu și față de semenii lui. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dovedindu-se un bun cunoscător al Scripturilor, a citat din memorie Deuteronom și Levitic, dar probabil că se simțea mustrat de conștiință pentru că el nu dovedea iubire față de aproapele și, ca să se justifice, a întrebat: cine este aproapele meu? Întrebarea numărul 3.
Cum a răspuns Domnul Iisus la întrebarea aceasta?
Luca 10:30-37.
Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: un om se cobora din Ierusalim la Erihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravân, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte, pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte, pe alături. Dar un samaritan, care era în călătorie, a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de i-a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și a zis: ai grijă de el și orice vei mai cheltui îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre aceștia 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă de el, a răspuns învățătorul legii. Du-te și fă și tu la fel, i-a zis Iisus.
Cum aplicăm practic învățătura sa la viața noastră? Ce legătură există între porunca să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți și regula de aur pe care o găsim în Matei 7:12?
Tot ce voi să vă facă vouă oamenii, făceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.
La întrebarea învățătorului legii, Domnul Iisus a răspuns că, în principiu, aproapele este orice om care are nevoie de ajutor. Așadar, preocuparea noastră nu trebuie să fie ce poate semenul meu să facă pentru mine, ci ce pot eu să fac pentru semenul meu. Domnul Iisus a dat o formă pozitivă zicalei: ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, punând accent în primul rând pe ceea ce suntem datori să facem și nu pe ceea ce trebuie evitat. De asemenea, este demn de subliniat faptul că îndemnul nu este să îi tratăm pe alții așa cum ne tratează ei, căci nu e greu să fii amabil cu cei ce sunt amabili cu tine și să fii răutăcios cu cei care sunt răutăcioși cu tine. Din contră, creștinul este îndemnat să îi trateze pe toți cu dragoste, indiferent de atitudinea lor față de el.
Gândește-te la o persoană care s-a purtat urât cu tine. Care a fost reacția ta? Ce învățăm din exemplul Domnului Hristos despre modul în care ar trebui să ne raportăm la cei care ne tratează urât? Slujire din iubire.
Întrebarea numărul 4. Care este ideea principală transmisă în Matei 25, cu 31 la 46?
Când va veni Fiul omului în slava sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre, și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeirea lumii. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci? Sau fiindu-ți sete și ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit? Sau gol și te-am îmbrăcat? Cât te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unea dintre acești foarte nesemnați frații mei, mie mi l-ați făcut. Apoi va zice celor de la stânga lui: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau, am fost străin și nu m-ați primit, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci îi vor răspunde și ei: Doamne, când te-am văzut noi flămând sau fiindu-ți sete sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit? Și el, drept răspund, le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri unea dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică.
La revenirea lui Isus, cei care vor sta la dreapta sa se vor arăta surprinși de faptul că gesturile lor de iubire dezinteresată au fost atât de hotărătoare pentru soarta lor. Domnul Hristos nu îi va lăuda pentru predicile lor elocvente sau pentru darurile lor generoase, ci pentru lucrurile mărunte prin care au arătat că le pasă de cei mai neînsemnați fii ai săi. Pe de altă parte, cei de la stânga lui vor fi cel puțin la fel de surprinși de verdictul său. Ba, vor fi chiar revoltați și vor spune: Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Toate acestea sunt lucruri bune și de dorit, dar dacă nu sunt făcute din iubire, nu au nicio valoare. Oamenii aceștia s-au dat drept slujitori al lui Hristos, dar Domnul nu i-a cunoscut niciodată, fiindcă nu l-au iubit nici pe el, nici pe frații săi. Ei nu au transpus în viața lor principiul religiei adevărate. Însă, întrebarea este: la cine se referă Iisus atunci când vorbește despre acești foarte neînsemnați frați ai mei? Este important să înțelegem cine sunt acești frați pentru a cunoaște dimensiunile responsabilității noastre creștine. Unii comentatori susțin că din această categorie fac parte apostolii și misionarii. Ei aduc ca argument pasajul din Matei 10 cu 40 la 42 și coincid că soarta tuturor oamenilor depinde de modul în care îi tratează pe misionarii creștini. Alți cercetători susțin că din această categorie fac parte urmașii lui Iisus în general. Este adevărat că ucenicii sunt frații lui Iisus, dar dacă luăm în considerare Matei 25, înțelegem că frații lui Iisus sunt toți oamenii. El este Fiul omului și de aceea este frate cu fiecare fiu și cu fiecare fiică a lui Adam. Ellen White, Hristos, Lumina Lumii, pagina 638.
Gândește-te la o situație în care aveai nevoie disperată de ajutor și cineva te-a ajutat. Ce a însemnat gestul său pentru tine? Ce ai învățat atunci despre dispoziția de a ajuta pe cei în nevoie? Iubiți pe vrăjmașii voștri.
Dovada supremă a creștinismului autentic este dragostea față de dușmani. Domnul Iisus a stabilit acest standard înalt în condițiile în care lumea în care trăia era dominată de ură. Unii chiar își justificau ura cu texte din Scriptură susținând că porunca să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți nu le interzicea să își urască dușmanii, ci se referea doar la atitudinea față de cei apropiați. Întrebarea numărul 5. Ce modalități practice de manifestare a iubirii față de dușmani a amintit Domnul Hristos în Luca 6 cu 27 și 28?
Dar eu vă spun vouă, care mă ascultați, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc. Binecuvântați pe cei ce vă blastămă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi.
În general, dușmanii se manifestă în trei feluri. Au o atitudine ostilă, vă urăsc. Rostesc cuvinte urâte, vă blastămă. Și recurg la abuzuri, vă asupresc și vă prigonesc. Domnul Hristos ne învață să răspundem la fiecare dintre acestea cu dragoste. Să ne purtăm bine cu ei, faceți bine. Să le vorbim frumos și să le dorim binele, binecuvântați. Și să mijlocim înaintea lui Dumnezeu pentru ei, rugați-vă. Reacția creștinului în fața urii și a împotrivirii este biruirea răului prin bine. Vedem că Iisus ne cere mai întâi să îi iubim pe vrăjmașii noștri și apoi să le arătăm că îi iubim prin fapte bune, prin cuvinte amabile și prin rugăciune de mijlocire. Dacă sunt caracterizate de dragoste cerească, toate aceste lucruri nu sunt decât o falsificare a creștinismului adevărat. Întrebarea numărul 6.
Cum a motivat Domnul Iisus porunca de a ne iubi vrăjmașii?
Luca 6 cu 32 la 35.
Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii iubesc pe cei ce iubesc. Dacă faceți bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii fac așa. Și dacă dați un împrumut acelora de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor, ca să ia înapoi întocmai. Voi însă iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut, fără să nădăjduiți ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare și veți fi fiii celui preanalt, căci El este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi.
Pentru a ne ajuta să înțelegem importanța acestei porunci, Domnul ne-a dat trei argumente. Trebuie să iubim pe dușmanii noștri mai întâi, fiindcă noi, în calitate de creștini, trebuie să ne ridicăm deasupra standardelor acestei lumi. În definitiv, și păcătoșii se iubesc unii pe alții și răufăcătorii se ajută unii pe alții. Și ce valoare ar mai avea viața creștină dacă nu ar fi cu nimic superioară modului de viață obișnuit? Al doilea argument este faptul că Dumnezeu ne va răsplăti pentru că îi iubim pe vrăjmașii noștri. Noi nu îi iubim totuși din interes ca să primim această răsplată. Cel din urmă argument, dar nu și cel mai puțin important, este acela că dragostea față de dușmani este o dovadă a relației strânse cu Tatăl Ceresc, care este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi.
Cum să trăim ca Iisus?
Probabil că cei mai mulți dintre noi ne simțim covârșiți și descurajați de acest ideal înalt al iubirii dezinteresate. Cum e posibil ca noi, niște ființe egoiste din fire, să ne iubim semenii în mod neegoist? Cum e posibil să ne iubim dușmanii? Omenește vorbind, lucrurile acestea sunt cu neputință. Dar să nu uităm că Domnul Iisus ne oferă împreună cu porunca de a iubi pe toți oamenii și puterea de a împlini porunca sa. Citez. Standardul acesta nu este unul pe care nu putem să-l atingem. În fiecare poruncă și cerința lui Dumnezeu există o făgăduință, cea mai încurajatoare, care stă la baza acelei porunci. Dumnezeu a luat toate măsurile necesare ca să putem deveni asemenea Lui și își va împlini făgăduința în dreptul tuturor celor care nu se opun printr-o voință rea, împiedicând astfel harul Său. Ellen White, Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pagina 76. Ce făgăduință stă la baza poruncii de a ne iubi vrăjmașii? Asigurarea că Dumnezeu este bun și milos și cu cei nerecunoscători și răi, adică și cu noi, noi putem să ne iubim vrăjmașii deoarece Dumnezeu ne-a iubit mai întâi, pe când eram vrăjmașii Săi. Când ne reafirmăm zilnic dorința de a accepta personal jertfa Sa pe cruce, dragostea Sa pătrunde în viața noastră și pe măsură ce o înțelegem și o simțim, ajungem să o și manifestăm față de cei din jurul nostru și chiar față de dușmanii noștri. Întrebarea numărul 7.
Care este legătura dintre a rămâne în Hristos și a iubi pe vrăjmași?
Ioan 15, cu 4 la 12.
Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum lădița nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa, nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți lădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce mult rod, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară, cam lădița neroditoare și se usucă. Apoi, lădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dar că rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți mult rod, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu.
Avem nevoie în fiecare zi să acceptăm jertfa Domnului Hristos și să rămânem în El. Și după cum El nu a căutat să facă voia Lui, ci voia Tatălui, tot la fel și noi să ne supunem lui Iisus și voinței Sale, fiindcă despărțiți de El nu putem face nimic. Pe măsură ce alegem zi de zi să ne supunem Lui, Domnul trăiește în și prin noi. Atunci putem spune împreună cu Apostolul Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Atunci, prin harul Său, atitudinile egoiste sunt înlocuite cu gesturi și fapte pline de iubire.
Ascultă din nou Ioan 15, de la 4 la 12. Despre ce bucurie vorbește Domnul Iisus aici? Cum se manifestă ea? Studiu suplimentar.
Citez. Pretutindeni în jurul nostru sunt suflete sărmane și încercate care au nevoie de cuvinte de simpatie și de fapte de ajutor. Sunt văduve care au nevoie de înțelegere și de sprijin. Sunt orfani cu privire la care Hristos le-a făcut urmașilor Săi invitația de a-i primi ca pe o responsabilitate din partea lui Dumnezeu. Ei sunt membri ai marii familii a lui Dumnezeu, iar creștinii în calitate de ispravnici ai Săi sunt răspunzători pentru ei. Voi cere din mâna ta, spune El, sufletele lor. Ellen White, Parabolele Domnului Hristos, pagina 386-387. Citez. Ceea ce câștigă aprobarea din partea Mântuitorului nostru nu este măreția lucrării pe care o împlinim, ci dragostea și fidelitatea cu care o împlinim. Ellen White, In Heavenly Places, pagina 325.
Întrebări pentru discuție.
Întrebarea numărul 1. La prima vedere, parabola despre oi și capre pare a susține mântuirea prin fapte. Totuși, reacția de surprindere a celor mântuiți este un semn că ei nu i-a iubit pe alții ca să obțină merite. Domnul Iisus a arătat clar că viața veșnică este urmarea credinței în El. Faptele adevărate de iubire izvorăsc tocmai din credința și din iubirea față de Dumnezeu. Ele sunt dovada că suntem mântuiți și nu motivul pentru care suntem mântuiți. Ce putem face ca să nu cădem pradă ideii că am putea să ne câștigăm intrarea în împărăția cerului prin fapte bune? De ce trebuie să facem distinție între roadele mântuirii și mijlocul prin care suntem mântuiți?
Întrebarea numărul 2. Una este să-ți iubești dușmanii când este vorba de niște persoane mai antipatice, colegi de muncă dificili, cunoștințe cu o purtare insolentă sau vecini arțăgoși. Și e cu totul altceva să iubești pe dușmani pe care îți fac rău sau care intenționează să-ți facă rău ție ori familiei tale. Cum poți să iubești astfel de oameni? Ce consolare găsim în faptul că nu ni s-a poruncit să iubim ca pe noi înșine?
Întrebarea numărul 3. Oamenii ne pot contesta teologia, doctrina, stilul de viață, aproape totul. Dar cine poate tăgădui dovezile iubirii dezinteresate? Ea este mai puternică decât orice argument rațional. Cum putem să iubim așa?